Jeg skal lese fra Johannes 17, vers 20-26. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett slik vi ett. Jeg i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker meg slik du, at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg så de får se min herlighet. Den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Slik lyder Herrens ord.
Det der ikke en lett tekst å lese. Nei, Renate puster godt ut der. Men det ikke en lett tekst å høre heller. Fordi den jo ganske forvirrende, dere. Jeg har prøvd å finne ut hva som forvirrende med den, og jeg har funnet i hvert fall to ting. Det ene jo dette med jeg, du, dem, dere, og det skifter en del hvem dem Noen ganger dem de disiplene som rett rundt han, og noen ganger dem faktisk oss. Men det andre at Jesus gjør et kjempetriks som veldig mange predikanter eller folk som har lyst til å be, nei, preke mens de ber gjør. Altså de ber og preker samtidig. De sier til Gud, kan du velsigne meg? Og så sier de samtidig en god del ting om hvem Gud Og Jesus gjør dette her samtidig i denne bønnen. På den ene side så ber han om beskyttelse, om bevarelse for vår tro, for oss som kommer til tro gjennom disiplenes vitnesbyrd. Og på den andre side så sier han en hel rekke ganske kompliserte ting om seg selv, om Gud, om det å tro på dem. Jeg har tenkt å begynne med å stille oss det litt vidløftige spørsmålet. Hvorfor kommer folk til tro på Jesus? Ja, det er litt svært. Men Jesus sier noe om hvorfor folk kommer til tro i denne teksten. Kanskje trenger du helst å zoome litt inn for at det skal bli relevant for deg. Altså, kan du tenke på hvorfor tror du, hvis du tror da, på Jesus? Hvis jeg skal skyte fra hofta og svare sånn umiddelbart på trikken, eller det ikke så veldig ofte folk spør meg på trikken, men hender at jeg blir overrasket av det spørsmålet og at jeg ikke forberedt. Og da har jeg oppdaget at, vet du hva jeg svarer? Jeg sier, jeg tror på Jesus. Fordi jeg synes livet uten han skremmende. En verden uten Jesus fortoner seg mørk og skummel for meg. Og så har jeg trett litt bak, og så har jeg tenkt litt på det svaret, og så tenkte jeg, veldig pessimistisk da. Veldig sånn fryktbasert svar. Går det ikke an å finne noen grunn til at jeg vil til Jesus, ikke bare hvorfor jeg skummelt. Og da har jeg tenkt, men jeg har aldri rukket å svare det til noen, da, så tenkte jeg skulle si det til dere, at Jesus på mange måter min mest grunnleggende naturvitenskap. Altså, jeg ikke sånn type som har så veldig naturvitenskapelig teft for alt det som vitenskapen har brakt fram, men det Jesus lærer meg sannheten om min natur, om medmenneskers natur, om våre relasjoners natur, om verdens natur, dens ende og dens håp. Ja, han et slags orienteringskart for det hele. Han gir meg opp og ned på tilværelsen, rett og galt, sant og usant, ekte og falskt, synd og tilgivelse, liv og død. Det god grunn til å tro på Jesus. I bunn og grunn, når det synker dypt ned I meg, så mener jeg at uten han så forstår jeg og vi ingenting av hva kjærlighet Og uten kjærlighet så blir livet meningsløst. Så hva kjærlighet, dere? Hva kjærlighet? Johannes han skriver I sitt første brev at kjærlighet, peker tilbake til Jesus igjen, det det Jesus som har vist oss hva da han ga seg selv for oss på korset. For et par uker siden så hadde vi en kveld her, fredag kveld, under titlen Tre historier om kjærlighet. Tre modige mennesker, Jone, Anne-Mari og Håvard, fortalte om sitt forhold til kjærligheten og sin vei I kjærligheten, og allermest om de hindrene de hadde I livet for å oppleve og erfare kjærlighet. De fortalte om skam, de fortalte om angst, og de fortalte om ambivalens. Dere kan høre de historiene siden vi skal legge det ut på podcast, men hvordan det med oss? Oss som her, og samfunnet vi lever I, hva slags plass har kjærligheten hos oss? Når jeg skal tenke litt sånn, vi løfter på kjærligheten, så måtte jeg tilbake til 25. juli. 2011. Og så så jeg på videoklippet for noen dager siden for å minne meg selv litt om hva som skjedde da. Tusenvis av mennesker var samlet I Oslo for å kjempe mot hat, mot grusomhet. Det var roser overalt, og kronprinsen gikk opp på en scene, og så sa han, «I dag gatene fylt med kjærlighet. Vi har valgt å møte hat med nærhet. Vi har valgt å møte grusomhet med samhold. Folk stod tett, og jeg vedde for at de kjente masse nærhet, samhold og kjærlighet. Og I det øyeblikket så sa han noe som var dypt meningsfylt, og som mante frem mer kjærlighet, tror jeg, I de som var der. Han var et forbilde, og han tok frem det beste I hele Norge, og sa noe om at Norge vil ikke la seg knekke av dette. Vi skal fortsette å fylle gatene med kjærlighet. Jeg husker jeg ble rørt, og jeg blir det fortsatt når jeg ser på det. Og samtidig så vet jeg at det samholdet, det slår sprekker. All verdens rosetog, gode rettsprosesser for å ta et oppgjør med det som ondt og galt og urett, kan ikke endre den dype kjærlighetssorgen som I verden. Det store kjærlighetsproblemet som vi I menneskeheten har. Det trengs en livgivende kraft som mer en inspirasjon I et øyeblikk, men som reparerer. Det trengs en kraft som tilgir, ja det trengs en kraft som setter fri og som reiser opp. Det trengs en kraft som tar et oppgjør med det onde. Også det onde I meg. Og den kraften, den finner vi I en stolpe som ble reist opp I historien. Og det går et vannskille I tiden mellom før og etter korset. Og det korset, det hadde en gang en veldig prominent plass I dette rommet. Kanskje noen av dere har sett dette postkortet, fotografiet før, Det är Storsalen på 30-tallet, dere. Ser du noen likheter og forskjeller? Vi har noen fem likheter, eller finn fem feil, kan vi jo ta for eksempel. Det det rommet vi I nå. Ja, den der høye talestolen på midten, den har jekket seg litt ned. Den nede på her. Benkeradene litt sånn tett. Men det aller mest påfallende jo det gedigne korset, som hvis jeg skal være litt mer precis, så det ikke bare et kors, men det et krucifiks. For det kaller man korset hver gang Jesus henger på det. Og det gjør han her. Det fullbrakt, står det. For noen uker siden så hadde vi i staben besøk av en teolog og en arkitekt som har studert dette rommets historie og dette korset helt spesielt. Og de kunne fortelle om at da det korset kom opp på 30-tallet, så satt folk her tett I tett, og jeg har faktisk sett avisbildet av det, og de var overveldet når de så det. Noen gråt, noen var rystet inn til beinet. Det ryktes at kona til Wisløff, gammel høvding I Indremisjon, sa, hva det de har gjort med Jesus? Hva det vi har gjort med Jesus? Kanskje vi kan zoome litt inn, så vi kan se at han lider, henger med hodet, øynene lukket. Og det var ikke uvanlig at slike korsbilder av Jesus på den tiden var egentlig litt mer blodige enn dette her. At det rant masse blod nedover ansiktet. Og at den lidelsen som han tok på seg for menneskehetens skyld skulle bli så synlig at den slo inn I kroppene våre. Og vi kunne ikke gå fra det uten å være dypt påvirket. Hvis du zoomer enda litt lengre inn og ser på det ansiktet, så ser du at det en sånn tilløp til en slags tornekrone her oppe. Fordi det dette begynnelsen på, egentlig at den tornekrona den utvikler seg til en slags kongekrone. En seierskrone. Og framstillingen av hva som skjer på korset har på mange måter svingt mellom disse bildene. At Jesus lider og pines og knust under verdens synd og lidelse. Og at han seirer og mer oppreist. Og på en eller annen måte så det et slags midt imellom bildet vi ser her. Og dette bildet, hvis vi zoomer litt ut igjen, så hang altså dette bildet her I Storsalen I mange år, kanskje omtrent 50 år. For de av dere som har vært her lenge, og jeg har snakket med et par andre på GLV I dag, som sier, jeg husker det krucifikset, så det kanskje et gammelt bilde som I hodet deres. Eller kanskje hvis du har vært her lenge, så husker du den gangen vi hadde et stort vevd teppe bak her. Da det teppet ble tatt ned, og fortsatt en dag I dag, det jo folk som synes det frustrerende at det teppet borte. Ikke sant? Men jeg har ikke hørt en eneste person som har etterlyst dette korset. Ikke en eneste konflikt, ikke en eneste sinna mail. Hvor det? Hvor korset iblant oss blitt av? Hvilken plass har det I livene våre? I hvilken grad orker vi å se på det? Hva gjør det med oss? Kan vi være stolte av korset, dere? Jeg synes på en måte det symptomatisk at dette korset I dag delt I to biter og ligger I garasjen I kjelleren her nede. Da jeg oppdaget det, så ble jeg utrolig lei meg, og jeg kjenner jeg blir lei meg når jeg sier det nå. Det ikke min feil, det ikke din feil, det ikke din feil. Det ingen av oss her som har lagt det, og det ingen av oss som skyld I det. Men jeg bare kjenner en sånn utrolig tristhet over at den lidende Kristus har blitt liggende I garasjen og støva ned lenge. Og det var jo denne arkitekten og teologen som begynte å gjøre meg og oss oppmerksomme på det, og vi har vært nede og sett på det. Det I to deler, men det skal inn igjen I dette rommet. Det må det. På en eller annen måte. Ikke sånn at jeg sier, nå skal vi ha korset her, og aldri mer PowerPoint, det ikke det. Bare helt chill. Det fastetid, om ikke så lenge dere. Fastetiden handler om å forberede oss på å slå følge med Jesus opp til korset. Og denne bønnen som Jesus ber I dag, den handler jo veldig mye også om det øyeblikket der han forbereder seg selv I møte med Gud på det han skal gjøre. Han har vært Jesus fra Nazaret I flere år. Han har gjort mirakler, han har samlet disipler, han har undervist, han har bedt, han har lært dem opp. Men nå skjer det et skille. Han går fra å være Jesus til Nazaret til universets Kristus. For alle, til alle tider. Og derfor ber han ikke bare for de han ser rundt seg. Han ber for deg og meg, for alle de som kommer til tro gjennom ham. Og jeg må innrømme at jeg litt spent på den neste uka, fordi bare når vi begynte å snakke om det her I staben, og liksom skal kjøre sånn prosess på hvordan gjør vi det, så oppstår det jo litt sånn konflikter. Hæ, hva skal vi gjøre med utleie? Og, nei, vi visste ikke noe om det. Så korset skaper konflikt. Og det jeg tror vi må gjøre, å ta det inn I rommet, og begynne å forholde oss til det, som et fellesskap. Og se hvilken legende, helbredende og frelsende kraft som I det. Det min håp og min tro at vi skal få lov til å være vitner til sammen. For korset, det det stedet der det faktisk også plass for Anders Behring Breivik. Der det også plass til din verste fiende. Det også plass til mobberen og mobbeoffere. Det plass til den som skammer seg, og det plass til den som skylder utfattelig mye penger som han aldri kan betale tilbake. Det plass for den som må jekke seg ned, og den som må jekkes opp. I vår menneskelige kjærlighetsreiser, om vi jobber aldri så mye med vår angst, vår ambivalens, eller vår skam, så vil vi aldri klare det korset klarer. Å samle alle menneskelige motsetninger ved et sted der Gud tar det til seg. Og lar oss stå oppreiste tilbake. Det omtrent det jeg hadde på hjertet I dag. Jeg lovte jeg skulle gi et veldig tydelig tegn når jeg nærmet meg at jeg var I havn, og det kjente jeg at det var jeg nå. Jeg utrolig takknemlig for at dette her en sånn kirke som har et sånt kors liggende, som har en historie om et kors som knekt I to, og som også har mulighet til å ta det inn. Mitt iblant oss så eksisterer alle de gavene vi trenger for å være et rikt fellesskap. Noen ganger kjenner vi oss litt sånn fattige og at det ikke funker her og ikke funker der. Men mitt iblant oss så finnes alle gavene som vi trenger. Og det Jesus sier, det at når vi samles I ham, og rundt de gavene han gir. Når vi ett I den samlingen, da skal verden tro at han sendt av Gud selv. Ja, da skal verden skjønne at Gud har sendt ham. Jesus setter en sterk sammenheng mellom kristnes enhet og troverdigheten til vårt budskap. Og det en gedigen utfordring. I verden av større dimensjoner enn vi klarer å løse, fordi den går historisk tilbake til kirkesplittelsen på 1000-tallet og til reformationen, som vi feirer I år. Og siden så har vi splittet oss opp I kirkesamfunn hver gang vi har blitt uenige om et eller annet. Men Jesus sier at det at vi ett, og at vi holder sammen I ham, det gjør evangeliet om han mer troverdig. Og da har vi en utfordring da, med at vi ikke alle kan samles rundt samme nattverdbord I denne kirka I verden. Vi har en utfordring med at vi ikke tror på den samme dåpen. Det noe vi må jobbe med. Og vi har en utfordring I Norge I dag I forhold vårt til den norske kirke. Hva gjør vi med det? Og vi har utfordringer her, midt iblant oss. For vi vil forskjellige ting når vi samles. Vi har forskjellige behov som vi skal dekke. Men vi har en enhet I Kristus. Og hans bønn for oss, det at vi skal samle oss I den kjærligheten han har å gi oss. Så la oss samle oss I bønn for dem. Herre Jesus Kristus, takk for at du ba for oss. Må du fortsette å be for oss, at vi må kjenne din kjærlighet midt iblant oss, og ta imot det livet du har. Gjør oss til ett med deg, og med alle som tror på deg, og ser på deg på korset. Amen.